Hej Kristin.
Hej Camilla.
Så er vi nået over vores sidste episode 10, jubilæumsfejring.
Det er episode 11 nu.
Ja.
Ja.
Crazy.
Vi har simpelthen så meget at tale om i dag.
Det er så vildt.
Der er sket så meget siden sidst.
Og vi har startet så mange samtaler og sagt, nej, stop. Det skulle vi egentlig snakke om, når vi optager, ikke?
Ja.
Så nu må vi se, om vi overhovedet kan...
Om vi kan samle vores tanker.
Ja, og gengive vores altså chok og iver og hjertebanken og alt muligt. Altså.
Det er alligevel ved at være nogle dage siden nu.
Ja.
Og det hele skete på samme dag, faktisk.
Ja, det gjorde. Det var lidt vildt, ikke?
Det var lidt vildt.
Men vi snakker selvfølgelig om Peter Madsens...
Først og fremmest Peter Madsen.
Dom.
Han er blevet dømt.
Ja, og det er jo egentlig ikke, fordi vi har gjort så meget ud af, med vilje ikke har gjort så meget ud af at snakke om sagen. Fordi den er ny, og den er frisk, og der er masser, som snakker om den sag.
Ja, og så tror jeg også bare, at der er mange, der først begynder at høre vores podcast nu, og så dengang at skulle tale om, hvor vi var i retssagen, så ville det ligesom være forældet, når folk hører de afsnit nu. Ikke?
Ja.
Men altså, nu kan vi ligesom sige... Han er dømt.
Ja.
Han er officielt en brutal, sadistisk, psykopatisk morder.
Så det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at spørge dig om. Når han nu har anket sagen, altså når han er blevet dømt en gang, så behøves man jo ikke længere at betragte ham som uskyldig, vel? Selvom han har anket.
Nej, selvom han har anket. Altså han er kendt skyldig.
Men hvad så hvis dommen, altså nu når han anker den, hvad så hvis dommen næste gang bliver omstødt? Skal man så igen til at betragte ham som uskyldig?
Ja,
altså, det bliver jo altså, det bliver lidt svært, ikke?
Jo, men hvis han ved et eller andet mirakel pludselig blev frifundet anden gang,
og du møder
det kan vel godt ske. Ja, det er jo derfor, han anker den.
Ja.
Så er han jo så uskyldig igen.
Den tid, den...
Det kommer ikke til at ske. Men jeg vil sige det sådan her...
Men det har du hele tiden sagt. Altså, jeg har på et tidspunkt været i tvivl, om han vil blive dømt, men du har hele tiden været
klar.
Ja,
men jeg vil også sige det sådan her. I tiden, i dagene op til, at han skulle have sin dom... Så begyndte jeg faktisk at blive sådan lidt urolig. Jeg var sådan, jeg læste, hvad anklageren sagde til allersidst, og hvad forsvaren sagde til allersidst. Og det var jo også bare et faktum, at forsvaren også havde nogle kort på hånden. Altså i forhold til, at der ikke var nogen klar dødsårsag osv.
Ja.
Så jeg begyndte at blive lidt sådan, tænk seriøst, prøv at overveje, hvis han kun får 6 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig, ikke?
Altså,
jeg blev virkelig
måske,
bekymret.
Jeg tror, det var der, jeg havnede, ikke? Jeg læste en artikel af en svensk journalist, og jeg tænkte, okay, selvom det er en svensk journalist, så de er meget følelsesmæssigt forbundet med den her sag, så i det store hele gik den her artikel ud på sådan de rå beviser, rå facts, og hvor at, jeg kan faktisk ikke huske, om det er en han eller en hun, men vedkommende ridser op for imod. Og kommer faktisk frem til, at det er bare overhovedet ikke sikkert, at han bliver dømt for det her. Og så der, siden der, har jeg bare haft det sådan lidt... Oh, shit!
Men da jeg sad og fulgte med på BT's liveblog, og klokken 13 skulle dommen ligesom afsiges.
Ja.
Og så kunne jeg ligesom bare se den her opdatering, livstid. Og seriøst, det var sådan helt næsten følelsesmæssigt, der strømmede bare sådan... bølge af lettelse, og sådan, jeg blev helt rørt over det, fordi hvor er det bare vanvittigt, hvad hun er blevet udsat for. Altså, det er så forfærdeligt. Jeg tror ikke, der er nogen anden sag, der har rørt mig så meget som denne her.
Altså, jeg fik først den der følelse, faktisk, da jeg sådan, jeg læste, og så, jeg havde travlt på det tidspunkt, jeg arkiverede det og tænkte, okay, nu kan jeg trække vejret igen. Jeg havde ikke sådan den der reaktion, men den reaktion kom senere, da jeg så gik ind og hørte videoerne. Der hørte jeg det her med, hvad der blev konfiskeret. Og der konfiskerer de blandt andet til evig tid, denne her ubåd. Og så går jeg ind og læser på, at grunden til, at de konfiskerer den her ubåd, er fordi, at den skal simpelthen den skal destrueres, når alle de her anker er overstået. Og det skal den, fordi at lige meget, hvor grundigt han har gjort rent, så er der... rester af Kim Wahl nede i den her ubåd. Der
Nå,
fik jeg den der reaktion.
Det læste jeg
Det er derfor, den så skal destrueres, og altså, at man jo ikke på nogen som helst måde kan få gjort den 100% rent og udstille den på politimæssædet.
Nej,
hvad ved jeg? Politihistorisk museum, ikke? Men der fik jeg den der følelse af, hvad hun har gennemgået nede i den der ubåd, at jeg fik sådan, jeg håber, at hendes forældre får lov til at komme og hvad, jeg ved ikke, hvordan man destruerer sådan en ubåd, altså selvom...
Nej, men hvis man bare lige kort sekund seriøst overvejer, hvad han er blevet kendt skyldig i, så er det er... Ej, jeg har ikke engang ord for det.
Ja. Nej, men jeg kan sådan helt fremkalde mig den der sådan gysen ned ad ryggen.
Ja, altså, præcis. Og hvor er det godt, at han har fået livstid, og at det er slut. Jeg ved godt, han har anket sagen, men det her er, hvad retten har fundet. Og der er en god chance for, at den bliver stadfæstet, den dom,
tænker,
næste gang.
Hvorfor fyrer man ikke bare den retssag op til den højeste instans med det samme? Altså, han har jo ikke noget at tabe ved at anke den i en uendelighed, vel? Altså, bare fyre den.
Nå, hvor mange gange kan man anke?
Kan han ikke anke den 2 gange?
Jo, det gør jeg. Ja, og det gør han så sikkert også.
Nu er det til landsretten, og så til højesteret, ikke?
Ja, og det gør han jo så også.
Ja, det er det, jeg mener. Så bare fyr den derop med det samme, altså.
Ja.
Men jeg tror så også, og der kan jeg jo meget hurtigt blive bevist fejltagen, jeg tror ikke, den får lige så meget bevågenhed næste gang. Jeg tror, folk har det sådan. Sådan har det måske jeg lidt ikke selv. Altså, okay, svin, du er blevet dømt.
Du er skyldig, ja.
Nu får du ikke mere af min opmærksomhed, altså den, du gerne vil have, vel? Altså, måske, håber jeg.
Men lad os lige i forhold til hans, den straf, han så har fået. Vi har været i nogle tidlige episoder, en lille smule vævende omkring, hvad livstid egentlig betyder.
Ja, og forvaring.
Og forvaring, ikke? Men lad os bare lige slå fast.
Det kom frem på et tidspunkt, at Peter Madsen jo selv ønskede, at hvis han blev kendt skyldig, at han så håbede på, at han ville få forvaring.
Ja. Og det kan man faktisk godt forstå, hvis man lige kigger på, hvad forskellen på
Enlighten me.
Livstid og forvaring egentlig er. Altså det, han er blevet idømt, det er lovens strengeste straf, livsvarigt fængsel. Og det er kun få personer hvert år, der får den straf. Den mest almindelige straf for manddrab, det er 12 års fængsel, og det er jo så en tidsbestemt straf. Men livstid, det er en tidsubestemt straf, og det betyder reelt, at han kan komme til at sidde inden resten af sit liv.
Er der et minimum på?
Efter 12 år kan han søge om prøveløsladelse.
Ja.
Tidligst efter 12 år. Men han, altså, de kan jo vælge, at han fortsat skal sidde inden, så han kan jo komme til at sidde inden resten af sit liv.
Ja.
Palle Sørensen, der slog 4 politimænd ihjel, han sad inde i 33 år, og Naum Konevski, som vi har talt om i den her podcast, han sidder stadig inde, han har siddet inde siden 85, ikke? Så det er jo hele tiden op til en dommer at vurdere, om han skal prøveløslades.
Ved du det, er det en dommer, der sidder i sådan en prøveløsladelseskomité, eller er det domsmænd, eller...
Ja, det er faktisk lidt i tvivl om, men noget i den dur.
Endnu en ting, vi skal slå op.
Men livstidsfanger, personer, som får den her straf, livsvarigt fængsel, de sidder i gennemsnit inde i 17 år.
Okay.
Så hvad er forskellen på forvaring og livstid så? Forvaring, det er næsten det samme. Det bliver givet til personer, som har begået en alvorlig personfarlig forbrydelse, og som er mentalt raske, men som bliver vurderet at være til fare for sig selv og andre mennesker.
Nu siger du mentalt raske, det vil sige, at de er ikke sindssyge.
De er ikke psykisk syge.
Ja.
De er ikke psykisk syge, hvis de bliver givet forvaring eller livstid. De er mentalt raske. Hvis du er psykisk syg og har begået en forbrydelse, for eksempel hvis du er skizofren, og du har ikke været klar over tid og sted, du er psykisk syg, og det er derfor, du har begået.
Nu er vi skizofren igen, men du skal lige sige, der er jo andre. Altså,
ja, for eksempel, hvis du er skizofren og begår drab, så bliver du idømt en behandlingsdom.
Ja.
Så forvaring og livstid er reserveret til mentalt raske personer. De kan godt være psykopatiske og narcissistiske og alt muligt, men de har ikke en psykisk sygdom.
Men hvordan kommer man så ud, når man sidder i forvaring? Der kan
man komme ud
efter 2 år, eller hvad?
Når man er i forvaring, så kan man 5 år efter idømmelsen, så automatisk efter 5 år tager retten sagen op igen til en fornyet vurdering.
Okay.
Så på den måde kan man jo godt forstå, at Peter Madsen måske hellere ville have haft forvaring, fordi der kan du jo allerede efter 5 år risikere at komme
man
ud.
Man kan vide, hvordan de så skelner.
Jamen det gør de. For at få forvaring, så skal du være ekstremt farlig, og du skal have begået en ekstremt personfarlig forbrydelse. Og du skal være til fare for dine omgivelser, og der skal, det skal blive vurderet, at hvis du bliver løsladt, så er der risiko for, at du vil begå den samme forbrydelse igen.
Men der må også være en overvejelse omkring det her med forvaring, når man bliver dømt forvaring, at man kan, rehabiliteres på en eller anden måde, siden at den egentlig er mildere end en livstidsdom, ikke?
Altså, jeg ved ikke, om den reelt er mildere. Det, i begge tilfælde, så kan du jo risikere at sidde inden for evigt, ja, i princippet. Ja. Men dem, som sidder i forvaring, de sidder i gennemsnit inde i 15 år.
Okay.
Og en forvaringsdom kan også godt blive afsonet i et almindeligt fængsel.
Ja.
Ja. Så gennemsnit 17 år for en livstidsfange, ja, og i gennemsnit 15 år for en forvaringsdømt.
Har du noget gennemsnit på behandlingsdomme? Det er vel sværere at komme med et gennemsnit, ja, ikke? Altså, ja, det er jo så forskelligt, hvad folk det, så sidder.
Ja, præcis.
Ja, men det var meget godt lige at få rundet.
Ja.
Men det var jo, altså, ja, Peter Madsen aside, altså det var en vild dag, ikke? Der gik kun lige et par timer, så stod vi begge to og næsten hoppede på stedet, simpelthen med de vildeste goosebump og kilderen ned ad ryggen, og sådan helt, jeg sagde til dig, at jeg har det som om, der er ild i mit hår. Fordi der fik vi lige pludselig at vide, at de mener, at de har fanget The Golden State Killer i USA.
En person, som har terroriseret folk, altså rigtig mange mennesker. Han mener sig at stå bag rigtig mange drab, rigtig mange voldtægter, rigtig mange indbrud igennem en årrække.
Når du siger rigtig mange, hvilket størrelsesforhold snakker vi så?
Altså han er mistænkt for at stå bag mindst 13 drab, mindst 50 voldtægter og over 100 indbrud.
Ja.
Men det kan også være, at han har altså, lavet endnu mere end det.
Ja,
det finder
ja,
vi jo måske ud af, ikke?
Men det er jo også bare, det er jo den vilde sag. Og altså egentlig er vi begge to sådan lidt nye på den der sag. Vi har altid hørt om The Golden State Killer, men vi har ikke haft måske rigtig overblikket, eller har kunne gå i detaljer med den, for det er også først for nylig, at den sådan rigtig er blevet behandlet i true crime-miljøet med Michelle McNamara's
præcis,
bog.
Præcis, og en anden grund til, at den ligesom, altså det er en gammel sag.
Ja.
Han var aktiv, mener man, mellem 76 og 86.
Ja, og så det stoppede jo, han jo ikke faktisk.
Ja, mener man. Ja, det kan jo også godt være, at der skete mere.
Han har været, han er blevet dygtigere.
Ja. Men altså ham, de har fanget nu. Han er 72 år gammel. Han er far, han er bedstefar. Han har 3 døtre.
Og
Joseph James D'Angelo.
Ex-politimand.
Det er jo det vildeste.
Det er så vildt.
Han har været politimand.
Ja.
Altså en person, som bliver betroet det er værd at skulle beskytte os andre.
Ja.
Han terroriserer folk.
Det er så sindssygt, og der er jo, altså, der er jo så mange vilde ting. Jeg får gå så ud igen, fordi altså, der er så mange vilde detaljer allerede, ikke? Og vi er jo begge to tripper for at komme i gang med at læse den bog, og lytte til alle de podcasts, som er lavet om det og sådan noget. De er jo alle sammen ret nye, og altså, ligesom er blevet født af, at hun har brugt årevis på at simpelthen dykke ned i det her.
Michelle McNamara,
ja,
som
har skrevet
en bog.
Den her,
ja. Ja. Og hvad er det, den hedder? Den
I'll Be Gone in the Dark,
ja,
hedder den.
Ja.
Som hun ikke nåede at skrive færdig, fordi hun døde, ikke? Og jeg havde den
hun
der...
Hun døde pludselig,
ja. Hun vågnede bare ikke op
en dag, ja,
for lidt over et år siden.
Hun var næsten
siden,
færdig
hun
med
næsten
bogen.
Færdig med bogen, så jeg havde sådan helt... Nej. Hun når ikke at få at vide, at... Ja,
at
hun har
han
ikke fået
at
vide, at han er blevet fanget.
Men The Golden State Killer, han var også kendt som, han er også kendt som The East Area Rapist og The Original Night Stalker. Og ja, det er jo først senere, man så har fundet ud af, at de her forskellige
betegnelser rummede,
ja,
den samme mand.
At det faktisk, ja, var den samme,
så,
ikke?
Altså der har de jo så fundet DNA på de forskellige, og først fandt de ud af, at The Original Night Stalker og The East Area Rapist var den samme, og så fandt de bagefter ud af, okay, det er The Golden State Killer, som simpelthen har lavet alt det her.
Og det, nu har han så været i retten, og det han er tiltalt for nu, det er 6 drab baseret på DNA-beviser.
Ja. Men den er også, altså den er sådan lige skabet, ikke? Altså,
DNA.
Ja.
der er DNA-beviser.
Den kan du ikke leve fra, Marker.
Og det er jo for vildt, altså, hvordan de faktisk ender med at finde ham.
Ja, for du fortæl du det.
Nej, du fortæller det.
Okay. De har simpelthen, de havde jo DNA fra de her crimes, og så har de simpelthen oprettet en profil, en fake profil på en af de her ancestry sider, hvor man sender
kan slægtsforske.
Ja, du kan slægtsforske, du kan sende dit spyt ind, sende dit DNA ind på en eller anden måde, og så
kan det være, at du finder en kusine et eller andet sted, ikke?
Så danner den her, det her website simpelthen et familietræ, eller den fortæller dig, du har højst sandsynlig familie her og der og alle vejen, ikke? Så har de simpelthen politiet oprettet en fake profil på sådan en DNA-site og fundet frem til en eller anden distant cousin et eller andet sted, og så har de kunne grave sig frem til den her mand, ikke? Det synes jeg er genialt. Altså.
Og så har de jo faktisk igennem længere tid overvåget hans hjem og ventet på, at han ville smide noget ude foran, som der kunne være DNA på.
Ja.
Og så har de så endelig fundet, jeg ved ikke, og det har måske været en cigaretskod eller en kop eller et eller andet, og så har de så kunne sige, at der er et 100% DNA-match.
Ja.
Denne her 72-årige bedstefar, han er The Golden State Killer.
Ja.
Helt kort, hvis vi bare lige skal fortælle, hvad er det, han har gjort. Det er faktisk, det er virkelig voldsomt.
Ja.
Han begyndte sin kriminelle løbebane med at begå indbrud, inden han flyttede til Sacramento i USA og udviklede sig til også at blive voldtægtsforbryder. Det han ofte gjorde var at bevæge sig rundt i middelklasse nabolag sent om aftenen for at finde kvinder, der var alene hjemme i deres huse. Og så overvågede han dem igennem længere tid, inden han slog til. Han blev også opdaget flere gange. Ja, der var mange, var sådan, der så ham igennem årene. Og det er også derfor, der er mange tegninger af ham, ikke?
Der er også, altså han graduated, kan man jo sige, også til det her med netop at overvåge folk, så han... Altså når mændene de forlod huset til at tage på natarbejde et eller andet, så at bryde ind lige derefter, ikke? Og det var så også kvinder, der var alene med deres små børn og sådan noget, ikke? Altså.
Jo, fordi det man faktisk mener, det er, at han i mange tilfælde brød ind i husene flere gange, før han så endte med at begå sine forbrydelser, fordi han lige skulle lære husene at kende, han skulle lige låse vinduerne op,
alarm.
Han skulle gemme nogle pistoler og noget udstyr, voldtægtsudstyr og ting, han kunne binde dem med i husene, inden han så slog til, ikke? Så han var ekstremt velforberedt, og det passer jo også med, at man så nu ved, at han var politimand.
Altså. Men han var også ekstremt, han nød jo den der, ikke bare det at voldtage de her kvinder, men han torturerede dem jo psykisk
og
i timevis.
Jo, præcis.
Og på et senere tidspunkt, så bliver han jo så modig, så han også gør det, når deres mænd er til stede.
Men det vil jeg faktisk lige sige, fordi han udvikler, altså i starten var det enlige kvinder i de her middelklasse nabolag, men med tiden så udviklede han sig så til at angribe par i deres hjem, altså han blev mere og mere modig, ikke? Så han kniblede dem og gav dem bind for øjnene, og så kunne han finde på at få kvinden til at binde manden. Og så kunne han så tage manden ud i køkkenet og lægge en masse tallerkener ovenpå ham, og så sige, hvis jeg hører en lyd herudefra, så slår jeg alle sammen ihjel. Ja. Og så tog han kvinden ind i stuen og voldtog hende i flere timer og gik rundt i huset og spiste maden.
Ja,
altså
bare...
drak en øl, voldtog hende igen, ikke? Og så kunne han også finde på at ringe til sine ofre i perioden op til sin forbrydelse og også efter for at true dem yderligere. Altså, så det handlede jo ikke bare om, at jeg skal begå en voldtægt.
Nej, han var ikke bare, han skulle ikke bare, det var ikke voldshandlingen.
Det var terror, altså.
Nej, altså, det var jo, altså, det blev jo optaget på en telefonsvarer. Den ene gang.
Faktisk var det vist nok, at kvinden offrede to telefonen. Det var ikke en telefon, men der er lidt forskellige accounts på det. Men altså, hans stemme blev optaget.
Det blev i hvert fald optaget.
I 77.
Ja. Og så den optagelse kan man både finde, men vi har den faktisk også.
Og det var et offer, han ringede til, som han allerede havde voldtaget. Og
ja,
så
og
ringede
var det ikke
han...
år? Altså, det var sådan, altså, nogle gange gik der jo år imellem. Jeg ved ikke, det lige med den,
ja,
det her offer,
kunne
men der kunne gå
ringe.
År imellem. Og så kunne det være sådan noget med, folk, kvinden var både blevet gift, havde fået nyt navn, var flyttet, og alligevel...
Så ringede han lige og troede, ikke?
Ja.
Men det her, det er så en optaget...
Jeg vil lige sige, at hvis du sidder i mørket med høretelefoner på, da jeg hørte den her første gang,
det
gik
er
jeg
så uhyggeligt
op ad min trappeopgang om aftenen. Det var ikke mørkt nok til, at jeg havde tændt lyset, men det var skumring, og jeg havde høretelefoner på. Og jeg var lige, før jeg var på vej op og var nødt til at skifte bukser. Så jeg vil bare lige advare.
Det er uhyggeligt, og så prøv lige at tænke på samtidig, det er rigtig ægte, det her.
Du er allerede blevet overfaldt en gang, ikke?
Du er blevet voldtaget af den her mand, og så ringer han til dig og siger sådan her.
Så nasty. Nu er det tredje eller fjerde gang, jeg hører den, og jeg er stadigvæk. Altså, slet ikke. Jeg lige før, jeg holder mig for ørerne, ikke?
Det er jo den vildeste gyser. Så visker han, I'm gonna kill you.
Ja.
Ikke?
Det er så vildt. Men der er jo mange ting, der er vildt ved den der. Et er sådan helt, altså, straight up scary as shit, altså. Men så er der jo også, jeg ved ikke, hvor god lyden er igennem her, men man kan jo i baggrunden, jeg troede først, det var sådan, ej, står han på en togstation eller et eller andet. Men politiet havde jo så altid haft mistanke om, at det var en politiscanner.
Ja, yeah, der var i hvert fald nogen, der havde den teori, at det lød som om, han, altså, at det var en politiscanner, der var
der i baggrunden. Der var dog aldrig nogen, som havde den mistanke, at det var en politimand, vel? De troede, det var sådan en...
Jo, der havde vist været altså, nogle teorier om, at det kunne det være, fordi han netop vidste, han havde et helt klart overblik over, hvornår rykkede de ud til de forskellige ting.
Okay.
Så på den måde så havde man faktisk en teori om, at han vidste noget. Eller han, det kunne jo også være en privat person, der havde en politiscanner og radioting.
Ja, præcis.
Og det altså, var måske det, man tænkte.
Men det var også, altså han blev jo spottet virkelig mange gange.
Ja.
Han blev jagtet virkelig mange gange.
Ja.
Og dem, der så ham... som faktisk, altså der var, han blev jo fanget på et tidspunkt, kan man sige, ved, at der var en manden var hjemme, og han ser så ham her kigge ind ad vinduet, og han står så efter ham, og han ser så en forholdsvis lille mand, men som simpelthen er så adræt, så han på ingen måde kan forfølge ham, vel, så han er jo simpelthen blevet set så mange gange, og der er jo så mange tegninger af ham, og alligevel, altså, så forsvinder han bare, så vidt man ved på et eller andet tidspunkt, ikke?
Ja.
Så det er også derfor, at der er så mange ting, man, når man tænker, når man ser nu, hører nu, hvad de har fundet ud af, man tænker, ja, selvfølgelig, altså, ikke? Han mistede sit arbejde som politimand, da han bliver taget i et shoplift, altså han røver, altså han tager nogle ting i en butik, og det han tager, det er sådan noget dog repellent, altså noget, man kan sprøjte på sig selv eller på sine ting, på sin vej, så hunde ikke vil...
Altså hunde ligesom skyer væk, ikke? Ligesom myggespray.
Ja. Altså. Og hvad var den anden ting?
En hammer.
En hammer, altså.
Han er politimand, og så altså, begår han butikstyveri og stjæler de der ting, og det har jo selvfølgelig været fordi, at han har sikkert skulle bruge dem til sine forbrydelser, ikke? Og så har han jo ikke lige skulle tage dem på...
Og han bestrider ikke den der sag. Altså fagforeningen siger, at de gerne vil forsvare ham. Han siger bare, det gør ikke noget, jeg tager min fyring. Og...
Ja, så han blev bare fyret, og så var der ikke med det.
Nå, men altså, vi kan jo snakke om den her i en evighed, ikke?
Men altså, ja, det bliver bare spændende nu at følge retssagen, ikke?
Helt vildt.
Og man kan jo heller ikke lade være med at kigge på ham og tænke, du er en gammel mand. Altså, det er jo svært nu at forestille sig, at han har gjort de her ting, ikke? Men
ja, det er det.
Han er en gammel mand, og nu står han endelig til ansvar for det, han har gjort.
Ikke? Han når ikke at sidde særlig lang tid i fængsel, men man kan jo så heldigvis sige, at der er en masse ofre, som når at...
få vished.
Ja, der er også en masse ofre, som ikke er her længere, og der er dem, han slog ihjel, men der er deres familie og sådan noget, ikke? Men altså... Jeg har det sådan, at det er bare altså godt, de har fundet ham, ikke? Altså, jeg har det. Jeg gider ikke at begynde på alt muligt her. Han er presumed innocent. De har hans fucking DNA.
Selvfølgelig altså. Er han uskyldig, indtil han bliver dømt, men altså, der er et 100% DNA-match, ikke?
Men jeg vil gerne have lov at sige herfra, scumbag, you did it. vi vil følge med. Og det til True Crime fans vil jeg bare sige, at der er simpelthen en skattekiste af podcast og bøger og essays, som er faktisk er nye, altså er kommet ud det sidste halve år, og så knaller de ham, ikke? Så,
der har ligesom været en fornyet interesse for sagen, og det er jo også det, der har gjort, at efterforskerne ligesom er dykket ned i den igen og har intensiveret.
Den der politibetjent, som har fået ideen med den der...
My Heritage,
kudos. Ja, men der er jo altså så en masse sager, man kunne dykke ned i, ikke? Men,
men det her er jo en af de helt store. Han har jo virkelig skabt skræk og rædsel.
Og er det bare mig? Altså, jeg synes, der er heldigvis der er sådan lidt en...
Og han boede midt i det hele?
Ja, ja. Han har jo været totalt... Altså, de siger jo også, at da de kom og ligesom tog ham, der var ikke noget problemer. Han gik med uden noget, men han var dybt chokeret over, at han var blevet opdaget.
Ja.
Altså.
Ja. Ja, ja, han havde da regnet med, at han ville slippe afsted med det.
Ja, selvfølgelig. Nu er han så gammel. Ja. Altså. Ja. Oh well. Men vi har nogle danske sager til jer i dag.
Ja.
Og det er min tur til at gå først.
Din sag er i hvert fald dansk.
Åh, det er rigtigt. Du har valgt, ja, det har du fortalt mig, undskyld. Du har valgt at gå US side.
Ja.
Jeg bliver i Danmark, og jeg går langt tilbage. Ej, ikke så langt, som vi har været, men... jeg går tilbage til lørdag den 16. maj 1931.
Det er også længe siden.
Det er længe siden. Og jeg vil bare lige sige som sådan en preface her, at det, altså jeg måtte også spørge dig flere gange, har vi ikke snakket om den her? Altså den ringede bare så bekendt, ikke?
Mm. Ja, du gav mig nogle navne her.
Ja, og der var ingen af jer, ligesom, nej, og det synes jeg er lidt vildt. Men vi er i København, og vi skal ned til Belvedere-kanalen. Har du hørt om den før?
Nej.
Altså Belvedere-kanalen?
Nej, siger mig ikke noget.
Og det lyder som sådan et eller andet fancy udløb fra Paris, ikke?
Ja.
Men det er altså en navigeringskanal, der løber mellem Amager og København i sådan retningen fra Langebro, og så ned bag Fisketorvet og den vej forbi H.C. Ørsteds værket.
Okay.
Ja, who knew? Mm-hmm. Den bringer overfladevandet fra byen ud til havnen, og blev så også dengang kaldt for Belvedere-kloakken. Og altså man kan sige, at dengang var der ikke de helt store tiltag for at rense havnevandet, vel? Der var ikke noget havnebad i hvert fald. Der var det bare, der var frit udløb fra byens liv i 1931, så det var rigtig lækkert.
Ja, ja.
Vi skal, som sagt, 16. maj, det er en lørdag, og om morgenen, der står en af arbejderne på H.C. Ørstedsværket og kigger ud på vandet i kanalen, og han... for øje på, at der i vandkanten bag ved værket, lige ved en kloakudmundning, ligger et menneskeben.
Mm-hmm.
Han bliver selvfølgelig vildt chokeret, og han kontakter politiet, der kommer ud og spærrer af og bjerger det her ben. Og det drejer sig sådan ved første on-site vurdering om et venstre underben og fod, afhugget lige under knæet, sandsynligvis fra en kvinde. Det er Falks redningskorps, der... foretager den første undersøgelse, og de breder undersøgelsen ud til et større område af vandet. Og hen på eftermiddagen, der finder man tæt på det første makabre fund der, højre ben også afhugget lige under knæet. Begge ben bliver bragt til Retsmedicinsk Institut, og de erklærer, at de to ben stammer fra samme person, en kvinde.
Mm-hmm.
Hvis højde kunne antages at være 155-160 cm.
Fødderne. Kunne de se, om det havde ligget der længe, eller?
Ja, altså...
det var helt frisk.
Ja, nu kan jeg faktisk ikke lige huske, men det kommer jeg ind på. De kunne se, de gas, altså det er sådan noget med ting, der ligger i vand, det er jo sådan noget, de kan sige, okay, det er mellem en 2 uger og et år. Altså, ja, det kan være virkelig svært at vurdere, ikke?
Ja.
I første omgang, så måler de og finder ud af, at de siger så, at fødderne er 27,5 cm i længde, og det svarer til skotøjsnummer 35-36.
Mm.
De konkluderede, at der ikke var tale om en medicinsk amputation. Bløddelene var skåret igennem, og knoglerne så sadet delvist over og derfor brækket. Og det er jo ret makabert, men det som jeg synes var så super interessant i den, det var at altså, jeg finder det bemærkelsesværdigt, at man er nødt til at slå fast, at der ikke er tale om medicinsk affald, altså at der ikke er tale om amputeret ben, som ved et uheld er røget i kloakken, ikke?
Ja.
Altså, det kan selvfølgelig også være, at de har skulle, at det er jo så også en del af det, de har skulle vurdere, om det her har været en, der har haft erfaring inden for medicin,
slagterfag,
et eller andet, ikke? Men det er sådan ret crude done, altså det er brækket og hævet og flintet.
Ja.
Ja, og de kunne så fortælle, at de har mindst ligget i vandet i nogle uger, men det kunne være betydeligt længere, så de giver ikke sådan et, de er kastet i vandet torsdag kl. 16.
Nej.
Det er svært for dem at fastlægge. Men man finder nogle små stykker avispapir, der klæbede til huden, som om, at benene havde været pakket ind i de her avispapir, inden de var blevet smidt i vandet. Og man undersøger det her papir og finder ud af, at det kunne stamme fra et gammelt nummer af Nationaltidende eller Dagens Nyheder. Man vælger så at underrette pressen med det samme, og de bringer sig dagen efter to, altså ikke to, de er masser af store udførlige avisartikler. De efterfølgende dage, der bliver der foretaget grundige eftersøgninger i vandet i nærheden af findestedet, men uden resultat. Man finder ikke i første omgang resten af den her kvinde.
Og der var ikke en eller anden database med forsvundne kvinder, som de så prøvede?
31? Nej. Ikke sådan umiddelbart. Altså, der er ikke engang noget sammenkørt arkiv endnu på det tidspunkt. Man overvejer at undersøge hele Belvedere-kanalen sådan i dens fulde længde, men det vil kræve, at den bliver tømt, og det beslutter man simpelthen for, at det beslutter man er for dyrt.
Så man tænker, hun ligger resten af hende?
Ja,
ligger
ganske. Altså man nøjes med at undersøge sandsynlige samlingssteder for vand i København, så man går i vild i gang i hele byen, altså i havnen, i kanalerne, i søerne, men ved kloakudløb og dæksler og sådan noget. Men man finder stadig ikke noget, der ligesom kan hjælpe den her sag på vej. Og i første omgang, som du også siger, der drejer det jo så også om at finde ud af, hvem er den her kvinde. Ja. Altså, der er ikke nogen database, men altså, der må være nogen, der savner hende, ikke?
Jo.
Så samtlige politistationer i København og omegn bliver underrettet og adspurgt, om de har nogen savnede personer. Medierne slår sagen stort op, og det begynder at strømme ind med meddelelser fra både fra politistationerne, men også fra private om savnede, og det man dengang kalder bortblevne personer.
Mm.
Men i første omgang uden held. Politiet de har jo som sagt undersøgt det her avispapir og fundet ud af, hvornår artiklerne var blevet bragt. Og det indsnæver så feltet for, hvilke savnede personer, der kan være tale om.
Ah, smart.
Til kvinder, der er meldt savnede omkring og efter det her tidspunkt, vurderer man. Jeg tror, det må have været, fordi man lidt var på bar bund, fordi det kan jo godt være nogen, der har taget en lidt ældre avis fra et par uger siden, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, ja, der er ikke nogen helt faste tidsangivelser på her, så man må gå ud fra, at de har haft en grund til at vurdere, som de gjorde. Så fra politiets afdeling 4, der var en betjent, der gjorde opmærksom på, at fundene muligvis kunne stamme fra en kvinde, som han har prøvet at finde. Hun var ikke meldt savnet i første omgang, men var eftersøgt, fordi hendes ting var blevet sat ud af hendes lejlighed i Bellmansgade af fogeden den 17. december, det foregående år.
Hvor ligger Bellmansgade?
Good question.
Det er stadig
København. Ja. Nej, jeg har heller ikke hørt om det. Men det må være centralt København.
Ja.
Når jeg sådan lige tænker resten af sagen igennem os. Men altså den 17. december, det foregående år, ikke? Nu er vi i maj. Så det vil sige lidt over halvt års tid, ikke? Før. Alle hendes ejendele, de var sat i depot hos Frelsens Hær. Og magistraten havde startet en såkaldt forsørgelsessag, fordi nogen havde indleveret hendes fire børn til et børnehjem.
Så
man undrer sig altså ikke over, at der er nogle børn, der er en eller anden, der har indleveret nogle børn, men når hun skylder penge og foden er sat på, så bliver man eftersøgt, ikke?
Ja.
Så den 28. maj, der finder gartneren Lars Jensen Lind i Kastelgraven, lige over for den svenske kirke, ude ved kastellet, en stor pakke svøbt ind i et gråt uldtæppe. Det viser sig så at indeholde overkroppen med hoved og arme. Den bliver bragt til... Ja, det er ret lækkert. Den bliver bragt til Retsmedicinsk Institut til obduktion. Og indenunder, da man begynder at pakke det her ud, der indenunder uldtæppet, der var en mørkeblå damefrakke, som var bundet om livets hoved med en snor. Og ved siden af livet, der lå en stribet kittel, en jernstang og to mursten samt nogle enkelte høvlsboner. Så man altså var rimelig detaljeret allerede dengang i sin jagt på clues. Så ud over detaljerne fra undersøgelsen af de to ben fra obduktionen og det her nye fund, der kan man så tilføje, at der er tale om en yngre, men dog ikke helt ung kvinde. Mindst 24 år gammel og ikke over 40. Jeg er bare sådan lidt, hey, ikke helt ung. Shut up. Hvad snakker jeg om? Men den afdøde havde lidt af en svær kronisk højre side lungetuberkulose, og hun havde haft kunstig gane og tænder i overmunden. På venstre hånds ringfinger sidder en lille guldring med 5 små sten. Der var ikke umiddelbart mærker efter kvælning, skudsår, stiksår eller lignende, og dødsårsagen kan altså ikke påvises på det her tidspunkt. Medierne, aviserne bragte efter politiets anmodning den næste dag en nøje beskrivelse af de her fundne klædningsstykker og signalementet af den dræbte. Og de følgende dage, der kommer en del meddelelser ind, der i høj grad bestyrker formodningen, ikke? Som den her betjent fra afdeling 4 har haft. Men de mangler stadig endegyldigt bevis for, hvem den her kvinde er. Mm. Altså, der kommer masser af beskrivelser ind, som tyder på, at det er det. Der kommer også ravl og krat ind, folk, der synes, de har noget at skulle sige. Ikke?
Mm, ja.
Men det, de gør, det er, at de tager simpelthen og høvler huden fra livets fingre af. Det bliver så bragt til Centralbureauet for Identifikation, hvor det lykkes at skabe brugbare fingeraftryk.
Fingeraftryk?
Ja. Det er ren CSI.
Wow. I 31?
Ja, men ja, altså fingeraftryk, tror jeg, det er, vist, altså det er jo almindeligt kendt i 31, men det her med et lig, der har ligget i vandet så lang tid.
Ja, og så skal tænke og høvle hovedet af, ja. Af og få det undersøgt.
Men det lykkes, og forstander Bukke fra Centralbureauet for Identifikation, han tager så, men man skal jo have et eller sammenligne det.
Ja, det er det, jeg skulle spørge.
Men han tager så til Frelsens her depot og finder nogle køkkenting og nogle vaser, som har tilhørt den her kvinde, de formoder det er. Og han undersøger dem for fingeraftryk og konstaterer så, at de aftryk, der er på dem, var identiske med dem fra livets fingre.
Mm-hmm.
Og det drejer sig om den 24-årige Henriette Johanne Dalby, født Johansen. Hun blev født i 1894. I afdeling 4's rapport, der kunne politiet nu se, at hun ikke havde været set siden slutningen af november året før, altså 1930. Hvor hun, der var hun simpelthen gået fra hjemmet og efterladt sine fire børn. Freddy på 5, Svend Egon på 7, Dagny Alice på 10 og Anny Henrietta på 2.
Hun havde en 10-årig. Hun var, ja, 24.
Det står der. Jeps.
Wow.
Hun har været tidlig i gang.
Ja.
Hende på 10 er født i... Ja, det har jeg faktisk ikke lige skrevet op. Jeg gik jo fuldstændig amok i genealogy.
Ja.
Og hun er faktisk den eneste, jeg ikke kan se om er død endnu. Men i så fald er hun en moden dame på 98. Så de andre børn lever ikke længere. Men politisagen der, som jo så ligger der, fordi at magistraten har startet den her forsørgersag, der står, at hun er bare gået hjemmefra. Hun har efterladt sine børn sammen med den mand, som hun boede sammen med, men som vel at mærke ikke er far til børnene.
Var det så ham, der indleverede dem?
Han er, ja, det var det så. Mm. Han er en sømand ved navn Peter Hansen. Peter, han havde passet børnene en 14-dages tid, eller sådan noget, efter at hun var gået hjemmefra, men var blevet godt træt af det, og så har han så henvendt sig til værgerådet, der derefter har taget sig af de her børn. Da foden så kommer og tager alle tingene, der forlader Peter Hansen sig selv lejligheden. Bellmansgade, Sydvestkvarteret. Københavns Sydvestkvarter. Er det det, man så i dag er Sydhavn, eller hvad?
Ja.
Ja. Men nu kommer foden jo så og tager alle hendes ting, og så har han jo ikke nogen grund til at, eller må vel ikke blive den der lejlighed. Han har så ikke tænkt mere over det. Suspekt, ikke?
Mm-hmm.
Ja, for det er jo sådan, man reagerer, når ens kæreste forsvinder og ikke kommer hjem til sine børn, bare tænker... Oh shit, det er bare ærgerligt, jeg må videre, vel? Nå, men politiet, de var jo så nu sikre på, at de her ligedele, de tilhører Henriette Dalby. Og man går så i gang med at efterforske, hvad der så er sket. Man går tilbage og undersøger lejligheden i Bellmansgade, og der bor jo så selvfølgelig nu nye mennesker, så man finder ikke noget af interesse. Men på det tilhørende pulterkammer, der finder man høvlspåner, der svarer til dem, der blev fundet sammen med livet.
Okay.
Og det ligger jo lige til højre benet, at politiet skal have fat i kæresten Peter Hansen, ikke?
Mm.
Og det var ikke særlig svært at finde ham, fordi han sidder allerede i arresten, hvor han er blevet sat fast for bedrageri. Så under en afhøring for det her bedrageri, der er der en kriminalassistent, der bare sådan helt nonchalant spørger ham om, nå, men hvad kan du jo ikke
altså,
fortælle?
Altså, var det et helt år tidligere, at hun var forsvundet?
Hun var også forsvundet der i hun er beskrevet som forsvundet i november 1930, ja. Og det er så i maj 1931, man finder rester
okay.
fra hende. Ikke?
Ja.
Og Peter Hansen, han sidder i... fængsel for noget, er mistænkt for noget helt andet, og er ved at blive forhørt af det, og der er så en kriminalassistent, som spørger sådan bare ikke tilfældigt, men det er sikkert meget velovervejet, men sådan, hvad kan du egentlig fortælle om Henriette Dalbys forsvinden? Altså sådan, han overrasker med det her, fordi det er jo ikke det, han er sat fast for. Han ved slet ikke, de har fundet livet. Fordi han har jo, han har siddet inden, mens alle de her avisartikler har kørt. Han ved ikke, de har fundet hende.
Nej.
Så han spørger sig, hvad ved du om Henriette Dalbys forsvinden? Og Peter Hansen, han går så i gang med det, der ender med at være hans første forklaring. Den første forklaring, den er ret lang og holdt i vage vendinger. Han fortæller, hvor glade de var for hinanden, og det havde godt nok knebet med pengene. Han var arbejdsløs og måtte klare sig ved at sælge snørebånd og brevpapir på gaden, og så ved at tikke. Og hun havde syet en smule, men klarede sig ellers med understøttelse. Og de her økonomiske vanskeligheder, de var gået hende på nerverne, og hun var så ifølge sømanden ofte gået hjemmefra med den bemærkning, at nu så han ikke hende mere. Så han fortæller, at den 1. december, der havde hun taget sit overtøj på og sagt, at nu gik hun, og hun kom i hvert fald ikke tilbage. Og det havde han jo så ikke stusset over.
Mm.
Hun kom dog imidlertid ikke tilbage, hverken den dag eller den næste. Og han havde så gået ud og spurgt efter, det er stadig hans fortælling, ikke? Gået ud og spurgt efter hende hos forskellige bekendte, men de havde ikke set hende. Nogle aftener senere havde han så set hende i Nyhavn, siger han, sammen med en mand, vist nok fra Sønderjylland. Men hun ville ikke følge med ham hjem, og havde heller ikke spurgt til børnene. Og jeg tænker, han kan heller ikke være super bekymret for de her unger, hvis han også selv er i byen, ikke? Altså,
ja, hvem passer de her små børn?
Ja, det er nok hende på 10, altså.
Ja.
Så den 8. december, der havde han bestemt sig for, at han ville aflevere de her børn til børnehjemmet. Nu gad han ikke mere. Men samme morgen, der får han et brev, siger han, fra hende, hvor hun bad ham om at møde hende og tage noget undertøj med. Jeg var sådan lidt, say what? Ja, lige et øjeblik, skat. Jeg møder dig selvfølgelig med noget undertøj. Altså, det siger han så, han gjorde. Han møder hende, og hun tager imod det her tøj og går så sin vej sammen med sønderjyden. Så havde han fået nok. Det var ligesom dråben, der fik bæret til at flyde over, og han henvender sig til plejetilsynet, der tager imod børnene. Og så allerede den 17. december, der kommer fogeden, og så kunne han jo ikke blive i den lejlighed.
Nej.
Og den her, det er jo så, altså, det er en bizarre fortælling, ikke?
Ja.
Ja, men den fortæller sig, han siger, så en nytårsaften, der så han så Henriette på Rådhuspladsen, og han taler med hende. Hun var igen sammen med den her sønderjyde, og hun havde sagt, at når han skulle snart rejse. Og på det her tidspunkt, der har Peter Hansen sig selv fået et værelse i Vognmagergade. Der boede han så helt frem til den 15. februar. Men altså, da han... Ja, nu skal jeg lige se, hvor langt jeg er kommet her. Ja, han siger så bare til politiet, at det her på Rådhuspladsen, det var sidste gang, han traf hende, og han har bare ikke set hende siden. Så rigtig lang forklaring, rigtig mange detaljer, som den her politimand jo ikke havde bedt om. Han havde bare spurgt, men hvad ved du om hendes forsvinden, ikke?
Ja.
Altså, hvor, jeg ved
og
ikke.
Og så havde han en historie
ikke bare,
klar.
Ja, en lang historie, ja, altså om alt muligt. Man må ikke sige, at hun er stukket af med en sønderjyde. Bum. Altså,
præcis, jo.
Nå, verdens længste forklaring. Politiet tror selvfølgelig heller ikke en skid på det her, vel? De presser ham, og Peter Hansen, han skifter nu forklaring. Eller det vil sige, han tilføjer til historien. Han siger, han havde godt nok træffet hende en gang til. Den 28. januar om aftenen uden for værtshuset Kæden i Dronningens Tværgade. Den her gang, der går de sammen hjem til det værelse, han jo så på det her tidspunkt stadig har, i Vognmagergade. Den næste aften, der gik hun så igen ud uden at sige noget og kommer først tilbage 2 dage senere. Så bliver hun hjemme et par dage, og så gik hun ud en aften og kom først sent hjem om natten. Altså sådan igen helt syrede mange detaljer.
Ja.
Den her gang, der kommer hun så hjem sent om natten, stangvissen. Og det er så natten mellem den 2. og 3. februar, siger han.
Også totalt urealistisk, at man kan huske... Det, altså huske så mange detaljer
jo,
på noget, der er sket et
halvt
år tidligere.
Og på det her tidspunkt, så tænker jeg, at hun går med ham hjem til hans værelse. Hvad med de der børn? Altså har hun ikke undret sig over, hvor de er blevet af? Ikke?
Ja,
altså,
det giver ikke nogen mening.
Nå. Så siger han så, at den her natten mellem den 2. og 3. februar, kommer hun stangvisen hjem, og de kommer op og skændes. Og han bliver så på et tidspunkt så hissig, at han slår hende med en knyttet næve i brystet. Og hun falder simpelthen om uden et lyd, og blodet det står ud af næsen og munden på hende. Han farer sig hen til hende og vender hende om, siger han, på ryggen, men blodet blev ved med at løbe. Så han lægger et håndklæde rundt om hendes hoved og havde så strammet halsterklædet fast om halsen på hende for at standse blodet.
Håndklædet, ja.
Super sandsynligt.
Ej.
Du har næseblod, jeg strammer lige lidt om halsen på dig for at stoppe det blod.
Og så
der,
hovedsat.
Tænk sig, så var hun død.
Så var hun pludselig død.
Ja. Han siger så, at han...
Men så er vi jo nærmere noget, der ligner noget, fordi nu ja. Indrømmer han så at have været involveret i hendes
død. Det gør
død,
han ikke, men det er jo stadigvæk, altså, det er jo stadigvæk altså, super usammenhængende, og det passer ikke rigtigt med noget som helst, vel? Han siger så, at efter han han vil, altså han selvfølgelig ja, han er kommet til at slå hende, men hun...
Han kom til at slå hende, og så kom han til at kvæle hende.
Det var et uheld, det var fordi han ville prøve at hjælpe hende.
Sker.
Ja. Han bliver også chokeret, så han forlader lejligheden og driver op på gaden til næste aften, og der har han så besluttet, at han vil partere livet. Og havde derfor fundet en økse, som han havde taget med hjem, han havde fundet den i en baggård et eller andet sted. Da han kom tilbage, gav han sig til det uhyggelige arbejde, men havde måttet stoppe, efter han havde skåret benene af, for der kunne han ikke magte mere. Der var han træt. Den nat, der bringer han så benene ud til Sydhavnen og kaster dem i vandet. Næste aften, der var han klar igen, og deler nu kroppen i tre dele, og den nat af de følgende nætter, der bringer han så delene til Kastelgraven og havnen ved Islands Brygge.
Har spredt hende ud over hele København?
Nej, men altså, der er jo forskellige ting her i hans forklaring, som jo så selvfølgelig trænger til nærmere uddybning, ikke? Men på det her tidspunkt, der har forhøret så været i gang så længe, og han havde jo så havn sådan set indrømmet, så de stopper forhøret der, og så den næste dag, der bliver han så ført til de forskellige steder, hvor han skulle have skilt sig af med ligedelene, og en eftersøgning i Kastelgraven bragte endnu en pakke frem. Men i havnen ved Islands Brygge, der finder de ikke noget. Og historien melder heller ikke noget om, hvad det er for en del af hendes krop, de finder i Kastelgraven igen. Nej. Men de mangler jo stadigvæk noget af hende, ikke?
Jo.
Da han så derefter...
Lovene mangler de, ikke?
Ja, hvis det kan have været et af loven, de har fundet der i Kastelgraven, ja. Tænker jeg, ikke?
Ja.
Da han derefter fik at vide, at politiet ville have ham til at lave en rekonstruktion i værelset i Vognmagergade, ændrer han pludselig sin forklaring. Igen. Han ændrer den til, at drabet allerede var sket den 1. december og i lejligheden i Bellmansgade. Det var et ligegyldigt lille skænderi, der havde fået ham til at slå hende, og børnene havde ikke været til stede, og han havde så straks lagt liget ind under en sofa, og der lå det så til næste aften. Og om dagen, der har han så bare været hjemme med børnene, der heldigvis jo ikke finder deres mor under divaneseren, vel?
Ej.
Parteringen havde været et frygteligt blodigt arbejde, der var foregået, som jeg tidligere havde forklaret, dog i Bellmansgade. Og politiet de finder så også senere blodspor på de gardiner fra lejligheden, som har været opmagasineret i Frelsens Hær. Så ja. I de følgende
forhør... På gardinerne?
Ja, så det har været rimelig messy.
Wow.
I de følgende forhør i undersøgelseskammeret og i retten gentog han sin forklaring og hævdede, at han ikke havde dræbt Henriette Dalby med forsæt. Han havde altså ikke planlagt det. Det havde ikke engang været hans hensigt at tilføje hende nogen overlast, som man kaldte det, der kunne medføre alvorlig skade, og han havde altså ikke regnet med, at det slag, han gav hende, havde kunne dræbe hende. I et senere forhør mener han, at det var vist nok allerede den 24. november, det var sket. Så der ændrer han forklaringen igen. Han tilstod også, at han havde underskrevet en kvittering med Henriettes navn og havde hævet hendes understøttelse. Så det var derfor, han havde ikke ville fortælle, hvornår det var, at hun var forsvundet, fordi så ville der jo komme bedrageri oveni, ikke? Fængselslægen udtalte om ham, at han ikke viste tegn på organisk nervesygdom, hvad det så end er. Han var ikke epileptiker eller kronisk alkoholist, og frembød heller ikke udpræget degenerationstegn. Retslægerådet de udtaler, at der var en mulighed, men ikke nogen sandsynlighed for, at afdøde var død af chok. Det var sandsynligt, at Peter Hansen havde slået hende i ansigtet, hvorved der var en naturlig dødsmekanisme, besvimelse, mulig hjernerystelse, næseblødning og derpå kvælning ved halsomsnøring. Så det er jo sådan en... Altså, det er jo en,
altså kunne de se, at hun var blevet kvalt?
Knudret måde af... Ja.
Ja.
Knudret måde at se, at når han er kommet med den forklaring, kan vi godt se, at det må så være sket sådan. Men man kan jo så... Altså her, der siger de så, men man kan ikke... Altså, det var en mulighed, men det var ikke sandsynligt, at hun var død af chok. Men det åbner jo døren for, at der er en mulighed for, at hun jo i hvert fald ikke er død af slaget, men at det, han jo så har påført hende efterfølgende, har jo så... Når man bliver kvalt, er det sådan godt behjælpeligt til, at man stopper med at trække vejret, ikke?
Ja.
Sagen kommer for nævningstinget i oktober måned. Og ligegyldig information egentlig. Han får statsadvokaten er anklagemyndighed, og så men så er det en overretsafører, Henrik Sass Sachs, der var beskikket forsvar. Og han formår altså at stille et meget energisk forsvar, og det lykkedes den her overretsafører at få nævningen overbevist om, at der ikke forelå forsætligt drab. Og heller ikke tilfælde af, og her kommer lidt gammeldansk igen, der, altså ingen tilfælde af forsætligt tilføjet legemsbeskadigelse, som skønt gerningsmanden ikke har villet døden, dog har måttet forudse, at denne som en rimelig eller ikke sandsynlig følge af gerningen, men derimod kun, at han ved uagtsomhed var blevet årsag til hendes død. Så han får mig simpelthen overbevist om, at...
Ja, at det er uagtsomt manddrab.
Ja, det er uagtsomt manddrab, og at han vidste altså ikke, at det ville medføre døden, når han prøver at stoppe blodet på den måde. Vel?
Og de kunne jo så... anklagemyndigheden kunne så ikke bevise, at han på nogen måde havde planlagt det.
Nej, det kunne de ikke.
Nej.
Ja, så det bliver altså anset af nævningen for, at det er sandsynligt, at han bare kom til at hakke knæen, og så har han ikke været klar over, at man kan dø af at bløde for meget og få luftvejene afskåret, vel?
Mm.
Så ja, der ser der lige et sekund af, til man kan måbe færdigt. Det kan man undre sig lidt over. Straffen for mordet på Henriette Dalby og for bedrageriet sammenlagt.
Nej.
18 måneders forbedringshusarbejde.
Nej.
Jo.
Var det uretfærdigt?
Det er så langt ud.
Han har slået en mor til fire ihjel. Og spredt hende ud hende. Over ja. Hele København.
Ja.
Og endda hævede hendes penge bagefter.
Som om det var det værste, men ja. Altså, han har haft hende liggende ind under sofaen, mens han har fortalt børnene, at mor er lige gået.
Og ja, så siger han, at de ikke har set hende, men det kan da sagtens være, at de har set deres mor.
Nej, det? Altså, det er jo ikke til at vide, vel?
18 måneder?
Ja. Og nu kommer der noget rigtig godt. I juli 34, 3 år efter, der står Peter Hansen igen for nævningetinget sigtet for forsøg på manddrab.
Nej.
En kvinde, han har boet hos, havde anmeldt, at han en dag pludselig uden anledning har grebet hende om halsen og klemt til. Og Peter, han har så forklaret, at det kan han altså ikke huske. Han kan ikke forklare, hvad der er gået af ham. Men han kan dog godt lige genkalde sig, at han har grebet hende om halsen og trykket til.
Han er sadistisk kvindehader, og det var det, der gik af ham.
Ja, han mente, at grunden til det nok var, at hun ved frokostbordet havde svaret ham afvisende. Og så ville han bare forskrække hende lidt, ikke? I den her omgang, der kigger fængselslægen på ham og udtaler den her gang, at han hører til de personer, der handler, før de taler, fordi han er opdraget på søen, hvor forholdene ofte er sådan, at man må være i stadig forsvarsstilling, hvor det er den, der langer det første slag ud, hvor det at lange det første slag ud kan være livreddende. Derfor er Peter Hansen åbenbart indstillet på, når der går ham noget imod, så er han det reflektorisk, men med en sådan indstilling må han betragtes som farlig for samfundet, der kun kan tage forholdsregler mod ham ved indespærring. Men samtidig med, at han siger, at han skal spærres inde, så er det sådan lidt, nå, jamen du er også sømand og vokset op, hvor man godt må slå ind på kajen.
Ja, hvor man ligesom skal kunne forsvare sig selv, ikke?
Ja. Den her gang, der havde man så indlagt ham på Rigshospitalet til observation, og der kom en erklæring på, at han ikke var sindssyg eller åndssvag, og heller ikke tidligere havde været det, men at han i nogen grad var en psykopatisk præget person med et uligevægtigt stemningsliv, der gav sig udslag i affekt, eksplosioner og impulsive handlinger. Ja, det tør jeg nok siges, ikke?
Ja.
Tiltalen den her gang, den lyder på legemsbeskadigelse mod sagesløs person. Og det lykkedes forsvaren igen, overretsafføreren, Peter Hansen.
Altså hun overlevede hende.
Hun overlever, ikke? Peter Hansen, han tænker så, oh shit, så han får dem til at få fat i overretsafører Sachs igen. Det lykkes så, den her overretsafører, han spørger så, det er så langt ud det her, han får nævningerne til at svare nej, da de bliver spurgt om, kvinden kunne anses for sagesløs. Det vil sige, kan hun anses for at være uden skyld i det her?
Mm.
Det lykkes ham simpelthen at få nævningerne til at sige nej til det. Altså, hvis hun har svaret ham det for afvisende, noget, det her? Så fortjener hun også bare at blive halvkvalt, ikke? Den lykkes ham også at få dem til at sige ja, når han spørger dem om, der forelå formildende omstændigheder. Så straffen, den bliver fastlagt til 2,5 års forbedringshusarbejde. Og jeg vil sige, temmelig dygtig forsvar og lidt sindssygt, at man får mere for et manddrabsforsøg,
ja,
end man gør for et mor, ikke?
Ja.
Ja. Crazy. Ja.
Ej, jeg bliver sådan helt vred.
Ja.
Altså, men man skal jo også bare huske på, at tiden dengang... Tiden var en anden. Man skulle føje sin mand, og det blev forventet. Det gjorde det jo tydeligvis.
Ja, men det her er jo bare billede på, at det jo ikke bare er et spørgsmål, om man skal føje sin mand, vel? Man er faktisk lidt selv skyld i det, hvis man bliver overfed.
Ja, så er det jo fordi, man har været hysterisk.
Ja, man har været hysterisk, man har svaret igen, ikke?
Ja,
altså, ja.
Og så er det også et tegn på, at dengang som nu findes der sadistiske,
ja,
altså brutale mænd, som hader kvinder og slår dem ihjel.
Ja, men det er jo lykkedes ham at køre igennem systemet med den der, ups,
ja,
ej, det er det, du gerne, altså.
Ja.
Og så, jeg vil jo bare hjælpe hende, ikke? Blodet stod jo simpelthen ud af hende, jeg vil bare stoppe det der blod der. Og hvem kan vide, at man ikke kan overleve?
Ja, og få lagt lidt pres på halsen.
Ja. Og så er det jo det her igen, ikke? Altså, jeg synes, at den var passende at tage op i den her uge, når vi lige har afsluttet, eller i første hug afsluttet Peter Madsen, ikke?
Ja,
det her med, hvordan løser shit? Hvordan løser jeg det her problem?
Ja, jeg sad også og tænkte på det. Der er nogle træk der.
Jeg skærer hende op og...
Og helt tilfældigt, så er min historie også bare ondskab mod kvinder, så der er en rød tråd i dag.
Ja. Yeah.
Der er en rød tråd.
Ja, men lad mig høre din. Du var ikke i Danmark.
Der er ikke mere at fortælle om ham. Ved man, hvad der er sket med ham efterfølgende?
Nej, efter det, nej.
Nej.
Altså, det er jo sådan i Danmark, at når man så har udstået sin straf, det er jeg ikke sikker på, at jeg ved.
Nej.
Og når man har udstået sin straf i Danmark, så anses man jo for at være...
Så er man fri mand.
Ja,
men altså, så vidt vides, har han så ikke slået flere ihjel? Eller også er han bare ikke blevet opdaget?
Nej.
Det lader jo til, at man som kvinde kunne forsvinde dengang, og så blev der ikke gjort et særligt stort nummer.
I hvert fald måske nok i det økonomiske lag, hun lå i, ikke?
Mm.
Altså det her med, at når er man ens kæreste, ikke far til børnene, har indleveret 4 børn, og hun er nok bare... Altså, det er også det, at man har et term for det,
ikke? Hun har fået sit første barn som 14-årig.
Ja, det er vildt.
Altså,
og
det gør man jo ikke frivilligt.
Det ved jeg ikke, om man gør, altså, men hun har været gift.
Ej, det gør man ikke.
Hun har været gift før, men inde på den her slægtsforsk side skulle man altså betale fuldstændig afsindige summer for at få navnene og årstallene på, hvem det så er, hun har været gift med før. Der ville man jo så også have kunne se han, altså ægtemandens dødsårsag, ikke? Der stod bare, at han var død. Men ja, I don't know. Der er ikke så mange detaljer om hende. Altså, det kunne være vildt interessant. Den der hjemmeside, jeg snakkede om, hvor de dykker ned i historiske sager for altså, at finde dåbsattester.
Men altså, hun havde ikke så mange pårørende, eller hvad? Eller det ved vi ikke. Altså, jeg tænker bare sådan,
altså, der var ikke nogen efterlyst. Hun havde ikke nogen pårørende, der efterlyste hende.
Nej, det er det.
Nej.
Og så har hun været alene med de her 4 børn, og så har der jo været den her mand, ikke?
Altså, ja. Altså, det har jo været et ret forhudlet liv, ikke? Han har jo ikke tilført særlig meget, altså, ved at tække og sælge brevpapir på gaden. Altså, hvor meget brevpapir har man brug for?
Ja, og så København på den tid, ikke?
Ja,
totalt
altså,
slum og fattigdom.
Hun har sgu ikke været... hun har været ret ildesten og stået der med 4 børn og en ægtemand, der er død, ikke? Altså.
Jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke, at han altså fandt en eller anden, og det er jo ren spekulation det her, men han fandt en eller anden glæde, eller sådan, selv var fascineret af det der med partering. Altså at slå en kvinde ihjel og partere hende, fordi, undskyld, men det var jo totalt unødvendigt. Han kunne da bare have dumpet hendes lig et eller andet sted. Altså, man slipper da ikke mere afsted med det ved at... Det, så tænker han, jo, så er der måske kun nogle af delene, der bliver fundet, og så bliver det ikke opklaret. Eller...
Altså, det er jo forholdsvis tungt at slæbe rundt på sådan et helt lig.
Ja, men det er også forholdsvis beskidt og hårdt arbejde at partere et lig, tænker jeg umiddelbart.
Ja, og han havde heller ikke været særlig god til det. Han havde i hvert fald ikke vidst, hvordan man gjorde
det. Og det er derfor, jeg tænker, han måske gjorde det, fordi han synes, det var interessant.
Det melder historien ikke noget om.
Det er jo virkelig, det der med at partere altså et liv.
Jamen, du skal ikke kigge på mig. Altså, jeg har svært nok ved at skære en bøf ud, der ikke er stegt endnu.
Men seriøst, det der med, du har slået en kvinde ihjel, og nu parterer du hende også. Jeg synes bare, det er sådan ekstra ydmygelse og ondskab. Altså efterfølgende, ja. Ikke? Det der med sådan, nu fjerner jeg dig bare fra den her overflade, jeg udsletter dig totalt.
Ja, og det er så, altså,
det er så det uværdigt.
Med, at han ligesom bare har fået, selvfølgelig fået slæbt hende ind i det der pulterkammer, og så har han kunne... Nej, men det kan han jo ikke have gjort, vel? Fordi hvis der var blod på gardinerne, så må han have parteret hende ned i lejligheden.
Mm.
Hvor har børnene så været henne?
De har sgu da været der for helvede. Fordi... Han har da bare været sådan, hvis I siger noget som helst, så parterer jeg også jer.
Altså, fordi hvis det nu var i pulterkammeret, han havde gjort det, men så kunne han gøre det, når de ikke, altså, når de var i skole, et eller andet, ikke? Men altså...
Jeg tror ikke, men de gik sikkert ikke engang i skole. Nej, det ved jeg ikke, jo.
Jo, de gik i skole.
Ja, okay.
Men jeg tænker bare, hvor har de været hen i mellemtiden? Fordi hvis der er blod på gardinerne, har han gjort det i stuen.
De har da været hjemme, han er da pisselig glad.
Det er jo sindssygt.
Ja.
Nej, undskyld. Det er ikke sindssygt. Han var ikke sindssygt.
Nej.
Det er...
Men det er sygeligt. I hvert fald sygt. Altså, ja. Det er sygt.
Ja.
Psykopat.
Stakkels unger. Men altså, de, ifølge den der side, jeg deep-divede ned i, så lige med undtagelse af Downey, som jeg ikke kunne finde så mange detaljer på, så er Freddy Wilhelm Marino Dalby, ham der var 5 år, han er død allerede i 66, Sven Egon i 81, og Anny Henrietta Eleonora i 72, så de har jo heller ikke levet lange liv i hvert fald.
Nej, men der kan være, der er jo garanteret nogle børn efter dem derude. Jamen,
det er der.
Ja.
Altså, den er ret interessant at dykke ned i den der,
den der side. Ja.
Ja. Ja, altså, der er jo masser af mere information, som man godt kunne tænke sig at vide noget om her, ikke? Hvis man kunne finde ud af at gå i Rigsarkivet og virkelig...
Ja.
Men altså, der er jo mange af de ting,
som vi gerne... Er der et billede af hende? Jeg gad godt se hende.
Der er desværre... Ja, der er et meget kornet billede af hende, og så er der desværre nogle rigtig sindssyge billeder af...
Har de taget billeder af lige delene?
Ja.
Ja. Dem lægger vi altså ikke ud på
Nej,
Facebook.
Det gør vi altså ikke. Ej. I mig selv ind og google, det er simpelthen for voldsomt til at...
Ej, det har de simpelthen bare taget billeder af. Har du også været i avisen dengang?
Jeg ved ikke, om det har været i avisen. Nu viser jeg dig lige dig. Det er simpelthen overkroppen med armene og hovedet.
Ej, gør det lige stort. Ej.
Men, og så sidder vi bare og siger til folk, de selv må gå ind og finde det. Men det må jeg altså,
der er mange,
det er for voldsomt.
Jeg tror
også, vi ville blive blokeret af Facebook, hvis det var.
Ej, er det ikke det der?
Ja, det er.
Nej. Men hvad har de samlet ind igen?
Nej. Overkroppen sad jo sammen med armene og hovedet.
Ja, okay.
Og så var det kun benene, der var skåret af, ikke?
Og så har hun fået bundet et eller andet rundt om overkroppen.
Ja, det var det her ræb.
Jeg har set de der billeder før, det er sjovt.
Ja.
Eller,
og der er nemlig også altså, der er billeder af ude fra, hvor de fandt det, og der er så et billede af hende i live, ikke? Hvor hun...
Ej, hun ser da fin ud.
Ja, det er et meget lille kornebillede. Men også af benene, som de fandt. Jamen, det er så...
Ej,
der er også et billede af ham i øvrigt. Ja, det er ham derude til venstre.
Ja, okay.
Peter Hansen, og så den forbandede overretssagfører, der går ved siden af ham.
Ja.
Men det er ret vildt. Altså, der, men det er også... Altså,
de der billeder, altså, det ser jo ikke engang ægte ud. Hun ligner en dukke. Det er vildt mærkeligt.
Og en ret klam dukke, ikke? Altså.
Jo, men en dukke, det ligner ikke et rigtigt menneske.
Nej. Men det er jo også... Altså, de ting, som vi godt kunne tænke os at få svar på, er jo ikke noget, man kan få svar på ved at dykke ned i filer, vel? Vi vil snakke med ham.
Altså. Ja.
Nej, jeg vil ikke. Jeg vil sidde og kigge ind gennem nøglehullet, mens du snakker med ham. Jeg tager ikke.
Ja, men det kan vi bare lige arrangere, så han lige bliver vækket fra
det
døde.
Det er sindssygt, ikke? Og den er vildt spektakulær. Og hvorfor har vi ikke stødt på den noget før?
Aldrig hørt om
den. Den blev kaldt for Belvedere-sagen.
Ja. En parteret kvinde i København.
Mm. I Kastelgrav.
Og det er jo det der med, at man kan blive ved med at grave sådan nogle sager frem. Men de går bare i glemmebogen efter nogle år, og det er jo derfor, at man tænker... Wow, hvorfor kender alle ikke det her, ikke?
Jo. Men det sker, og så forsvinder det bare ud af
folks bevidsthed. Ja.
At 1931 er lang tid siden. Men så lige pludselig, når man tænker på, hvilket kvindesyn, der ligger til grund for det her, og ligger til grund for, at han får at vide, ej, hun har nok også lidt været selv udenom det, der tænker man, der er 31 lige pludselig ikke langt nok tilbage, vel?
Nej,
det
præcis.
Det føles så meget nutidigt.
Ja, og så altså, der er det jo desværre jo nogle ting, nogle træk ved det, som vi stadig ser. Altså,
ja.
Seriøst?
Nå, du, det bliver et rigtig langt afsnit der. Jeg håber, I hænger på derude.
Okay. Jamen, jeg er jo nødt til at fortælle den her historie, inden vi slutter. Den her historie, jeg skal til at fortælle, den hørte jeg første gang om i podcasten My Favorite Murder.
Ja.
Og så har jeg slugt alle mulige ting andre steder på nettet efterfølgende. Men det var der, jeg stiftede bekendtskab med den første gang. Og ja, den rørte mig bare så meget, at jeg er nødt til at fortælle den videre. Og den rørte mig på den måde, at det er noget af det mest groteske, jeg nogensinde har hørt. Det må jeg bare sige. Og My Favorite Murder, det er virkelig en af mine absolut yndlingspodcasts, så den kan ikke anbefales nok. Så gå ind og hør den.
Altså jeg vil sige, jeg har jo også kamplyttet alle afsnit, men jeg er sådan mere...
du har altid været sådan lidt... Du synes måske, de er sådan lidt...
Det er to komikere, som så snakker om mor, ikke? Ja. Og de virker rigtig søde og rigtig sjove også, men jeg synes bare ikke... Altså jeg synes måske ikke, de ting passer sammen. De snakker også rigtig meget privatliv og sådan noget, hvilket... Man kan vende sig til at spole over eller sådan noget. Jeg synes, man skal høre den.
Jeg er i hvert fald vild med det.
De fremlægger også et mor for hinanden, kan man sige, hver gang. Ikke? Mm. Der er sådan, ligesom det eneste, der er. Men det er jo, som vi gør det også, men de har en anden facon.
De har en helt anden facon, og de er sådan ret sjove.
Ja.
Hvilket er lidt spøjst. Altså, og faktisk det ligger deres podcast er kategoriseret under komedie, hvilket jo er absurd, når man tænker på, at det er...
Når man nu hører den her sag, mor, så husk lige på, at den er kategoriseret som komedie.
Ja, det er for vildt. Ja. Vi skal til USA, og jeg vil gerne lige starte med at advare om, at det her er en yderst ubehagelig sag med mange detaljer, som er virkelig forfærdelige. Så det er ikke en historie for børn eller følsomme sjæle. Og hvis man ligesom ikke vil traumatiseres, så er det nok nu, man skal spole frem eller slukke helt. Og jer, der stadig hænger på, I kan godt lide at pine jer selv.
Ja.
Velkommen i klubben.
Jeg er med i klubben også.
Til sagen. Mary Vincent var 15 år gammel i 1978, da hun stak af fra sit hjem i Las Vegas i en rebelsk periode af sit teenage-liv. Hun var det midterste barn i en søskendeflok på 7, og hun var begyndt at være trodsig mod sine meget strikse forældre, der havde militær baggrund. Hun pjekkede blandt andet meget for skole og gik med rigtig meget make-up. Og da hendes søster en dag advarede hende om, at deres far var på vej hjem, og at han havde migræne, og at han var vred på hende, der så hun sit snit til at stikke af fra det hele. Mary tog til det nordlige Californien, rigtig langt væk hjemmefra, og boede hos sin kæreste i et stykke tid. Derefter flakkede hun ligesom bare rundt og overnattede til tider hos sin onkel, inden hun besluttede sig for, at hun ville hjem til sin bedstefar i Los Angeles, tættere på hjem. Hun var træt helt ind til benet, og hun havde fået nok af at skulle klare sig selv, så hun ville hjem i trygge rammer. Og husk på, at hun var ligesom kun 15 år gammel, ikke?
Ja.
Den 29. september 1978 gav hun så derfor til at blaffe i byen Berkeley i den nordlige del af Californien i håb om at få et lift til LA mere end 600 km sydpå. Og på den tid var det bare almindeligt at blaffe.
Ja, ja.
Hun stod på siden af vejen med et skilt sammen med to unge mandlige blaffere, da en blå varevogn holdt ind til siden. Selvom der var masser af plads i bilen, sagde den ældre mand bag rattet, at han kun havde plads til én passager, og at det skulle være Mary.
Ja, så er det, man siger nej tak.
Det er jo så det, man tænker, ikke? At nej. De to fyre, hun blaffede med, advarede hende mod at sætte sig ind i den varevogn. Ja. De var sådan, lad være med at gøre det. Det er for mærkeligt det her. Vi kan jo se, der er masser af plads, og han vil kun have dig med, så lad være. Men fordi Mary, hun var udmattet, og hun var desperat efter at komme hjem, så lyttede hun ikke til deres råd. Hun satte sig ind, og der gik ikke længe, før hun faldt i søvn på passagersædet. Da hun vågnede lidt senere, gik der kort tid, før hun opdagede, at der var noget helt galt. De kørte simpelthen i den modsatte retning af, hvor han havde sagt, at han ville køre hende hen. Han havde sagt, at han ville køre hende hele vejen til Los Angeles, og nu vågnede hun og opdagede, at skiltene viste, at de kørte modsat. Så hun tog mod til sig, og så sagde hun til manden bag rattet, en bedstefar-lignende type i blå smækbukser med rund mave og stor næse, at han kørte den forkerte vej. Og han svarede, at det var en fejl, og at han var kommet til at køre forkert, men at det ikke var noget, hun skulle bekymre sig om. Og så sagde han, at han lige skulle tisse, og at de derefter ville fortsætte i den rigtige retning mod Los Angeles. Han drejede ned af en øde vej, midt ude i ingenting. Vitterlig midt ude i ingenting. Og der begyndte alle alarmklokkerne i hendes hoved
at
ringe.
Jeg tænker også, at mænd plejer ikke at være sky med at stille sig op og pisse hvor som helst. Eller?
Nej, nej.
Hvorfor skal de derned?
Ja, hvorfor skal I ned ad den der mega isolerede vej midt ude i ingenting? Men de drejede ned der, og der vidste hun med det samme, at hun var fanget.
Ja.
Hun begyndte at tænke i overlevelsesstrategier, og hendes hjerne arbejdede på højtryk. Han var ældre, hun var ung, så hun tænkte, at hun ville kunne løbe fra ham og finde hjælp.
Ja.
Men hvis hun skulle have en chance for at løbe fra ham, så var hun nødt til at binde sin snørebånd først. Da han steg ud af varevognen for at tisse og smækkede døren bag sig, der hoppede hun også ud af bilen, og så bukkede hun sig ned for at binde sin sko. Og så var det, at slaget ramte, mens hun stod foroverbøjet og var helt uforberedt. Der smadrede
han bundet de der sko, inden hun hopper ud.
Der smadrede han en hammer i baghovedet på hende, så hun besvimede. Da hun kom til sig selv, der var hun bundet fast bag i varevognen, og han var på vej til at voldtage hende. Ja. Han voldtog hende omkring 6 gange, inden han faldt i søvn, og hun var desværre bundet for stramt til, at hun ligesom kunne flygte, mens han sov. Da han vågnede, der fortsatte han med at voldtage hende igen og igen og igen hele natten.
Hun var virkelig stødt.
Ja, hele natten. Hun var vågen igennem det hele og så solen komme op. Hun havde store smerter, hun var totalt udmattet, og hun bønfaldt ham om at løslade hende. Og hun lovede ham, at hun ikke ville fortælle noget til nogen. Så trak han hende, han bandt hende fri, bandt hende op, og så trak han hende ud af varevognen, og hun var fuldstændig nøgen, og hun blødte. Og så sagde han til hende, vil du gerne sættes fri?
Ja, tak.
Jeg skal nok sætte dig fri. Så hev han en økse ud af sin værktøjskasse, og så hakkede han hendes venstre arm af med 2 sving med øksen.
Jeg holder mig lige for øjnene, fordi at hvis jeg holder mig for ørerne, så ørerne.
Altså, han hakkede hendes venstre arm af.
Og hun er stadig ved bevidsthed.
Hun mærker alt. Hun holdt fast i hans arm med venstre hånd, imens det her skete. Og hun kunne ikke forstå, hvorfor hun blev ved med at falde baglæns, selvom hun holdt fast i ham. Og så kiggede hun ned, og så kunne hun se, at hendes arm var væk, og det bare sprøjtede ud med blod.
Så hvad? Så det var sådan en fantomting, at hun tænkte, hun holdt fast
hun i ham? Hun holdt fast i ham, mens han ligesom hakkede de der 2 gange. Og så lykkedes det om jo så at kappe armen af. Og så, men hjernen var ligesom for langsom om at opfatte, at jeg mangler min arm. Så hun holdt fast i ham, og så faldt hun alligevel baglæns. Hun mærkede alt, og hun var fuldstændig ved bevidsthed. Hun kunne mærke den skarpe smerte, den pinefulde, brændende fornemmelse, og hun kunne mærke det varme blod, der bare fossede ud af hende. Hun begyndte at skrige og sparke i håb om, at nogen ville høre hende. Og så begyndte han at hakke hendes højre arm af. Fordi hun gjorde så meget modstand, så tog det længere tid, så han måtte hakke flere gange. Da han var færdig, der lå hun bare på jorden og blødte.
Ej, men altså, man må altså, der kan, nu, det lyder som om, at det næsten er gået lang tid, men det må alligevel have været ret hurtigt, fordi du forbløder jo ret hurtigt på den måde, ikke? Altså, der har vi jo, okay.
Men ja, men der er vi bare overhovedet ikke færdige til gengæld. Så mens hun lå der og blødte på jorden, der kunne hun se ham stå et stykke væk og sådan vifte med armen. Og så kunne hun se, at han sådan stod og viftede med armen, fordi hendes hånd stadig holdt fast i hans arm.
Stop.
Og hun prøvede ligesom, han prøvede ligesom at vifte den af. Ej, det er så absurd. Det næste, han så gjorde, det var, at han begyndte at slæbe hende hen ad jorden. Han troede, at hun var død, fordi hun lå helt stille. Så løftede han hende op og kastede hende ud over en 9 meter høj klippe.
Okay. Og så døde hun.
Hun brækkede 4 ribben i faldet. Og blodtabet sendte hendes krop i en choktilstand.
Ja.
Hun ligger altså 9 meter nede, ikke?
Mm-hmm.
Hun vidste ikke, hun var stadig vågen. Hun vidste ikke, om han var kørt, eller om han ventede på hende, eller hvad der foregik. Så hun lå bare for foden af den her klippe og var ved at bløde ihjel. Og så begyndte hun så at blive virkelig, virkelig træt og kold.
Ja, det måske
hvilket jo ligesom er tegnene på, nu skal du til at dø. Og det eneste, hun havde lyst til, det var at lægge sig til at sove. Men så hørte hun en stemme i sit hoved sige, du må ikke sove, fordi hvis du falder i søvn, så gør han også det her mod nogle andre, og det må ikke ske. Så hun samlede alle sine kræfter, og så stak hun sine afskårne arme ned i jorden, så det blev til mudder.
Ej.
For at stoppe blødningen, så hun ligesom kunne pakke dem ind, de her stumper, blødende stumper, pakke dem ind i mudder. Husk på, hun er 15 år gammel, altså, og hun er nøgen,
ved ikke,
og hun er blevet
altså,
kastet. Alderen
er jo som set lige meget, ikke?
Hun er blevet men kastet det er ud over en klippe. Ej, det er så langt ud.
Jeg tror, der findes sådan et scout-mærke for det.
Hun fortjener, ja. Hun fortjener
alle
alt i verden. Ja. Hun har nu pakket sine blødende stumper ind i mudder, og så begynder hun ellers at kravle tilbage op af den her 9 meter høje klippe, uden arme, uden hænder, i total smertehelvede. Altså forestil dig, hvor vanskeligt men, det må være at kravle opad uden at have arme.
Ja, men jeg tænker også, altså, kroppen må have sådan en eller anden form for toptærskel for smerte. Altså kommer der, så er der ligesom ikke mere derefter, vel? Altså nu har vi nået det, min, en krop magt kan føle.
Ja, det skulle man tro.
Og så...
Men det, der er så vanvittigt, det er, at det faktisk lykkedes hende at komme op på vejen igen, og han var heldigvis væk. Og på det her tidspunkt, der var det blevet aften. Altså husk på, at hun blev voldtaget i den her varevogn hele natten, og så var det morgen, og så skete alle de her ting.
Og så har hun ligget der, eller prøvet, det har taget hende så lang tid at komme op på den der. Ja.
Så nu er det faktisk bælragende mørkt op på den her vej, midt ude i ingenting. Hun kan vitterlig ikke se noget foran sig. Det eneste, hun havde at gå efter, det var månen og stjernerne. Og det var så det, hun gjorde. Hun begyndte bare at gå. Hun er nøgen, og hun bløder. Altså, hun er jo sølet ind i blod, og så gik hun bare i timevis.
Altså, jeg begynder at pjevse, når jeg skal gå mere end 5 kilometer.
Ja. Og Mary... Mary, ja. Hun kunne høre den svage lyd af trafik i det fjerne, så hun forsøgte at bevæge sig i den retning i håb om så at komme frem til en motorvej. Og hun gik, og hun gik, og hun gik, og snart begyndte solen at stå op igen. Så nu er det faktisk dag igen.
Så vi er på tredje dagen.
Ja. Endelig så fik hun øje på en bil. En åben rød sportsvogn med 2 fyre i, som kom op mod hende. Og da de passerede hende, der råbte hun, hjælp mig, hjælp mig. Men da de fik øje på hende, der stoppede de ikke.
Ej.
De kørte videre. Så i stedet for at hjælpe hende og stoppe og køre hende fucking hurtigt til hospitalet, der gassede de bare op og forsvandt så hurtigt de overhovedet kunne.
Mm.
Altså, og man er bare sådan... Det kan godt være, at I bliver bange.
Men I to, og I er...
I to mænd, hjælp denne her stakkels pige.
Ja.
Ej. Hun fortsatte med at gå midt på vejen, og så kom der heldigvis endnu en bil efter et stykke tid. Det var et par, der var på bryllupsferie, som var faret vild. De stoppede og lagde hende ind på bagsædet og bad hende om at ligge helt stille. Og så lod de at finde hjælp, og så kunne hun ellers bare høre, hvordan de ræsede afsted til den nærmeste telefon. Flore. Hvor de så fik ringet til alarmcentralen, og kort tid efter, der ankom en redningshelikopter til stedet og hastede hende på hospitalet.
Ja.
Mary Vincent mistede over halvdelen af blodet i sin krop, men overlevede helt mirakuløst. Altså, det var over halvdelen af blodet i sin krop, og hun var så tæt på at dø, men hun... fucking overlevede. Hun overlevede det her. Og fordi at hun var så præcis med sin beskrivelse af, hvordan denne her mand så ud, så gik der ikke mere...
hans bil og hans...
alting. Så gik der faktisk ikke mere end 10 dage, før at politiet fangede 51-årige Lawrence Singleton, der arbejdede i søfartsbranchen. Og... så mødte de så hinanden igen, Mary og Lawrence, i retten i San Diego, fordi hun skulle vidne også mod ham. Ja. Og altså, hvor sej er hun ikke? Hun går i retten og skal kigge den her mand i øjnene igen.
Ikke? Altså, ja, fuck.
Og ved du hvad, da hun havde afgivet forklaring i retten og skulle forlade salen igen, der blev hun ført lige forbi, hvor han sad, og så sagde han til hende, om det så bliver det sidste, jeg gør, så vil jeg gøre jobbet færdigt. Det sagde han til hende. Altså, what?
Hvis du fortsætter fortællingen med nu med, at det gjorde han så, ikke? Så slår
jeg. Åh, gud. I marts 1979, der blev Singleton kendt skyldig i blandt andet kidnapning, morforsøg og grov voldtægt, og strafudmålingen skabte ramaskrig, fordi han blev faktisk kun idømt 14 års fængsel.
Hvad?
For det her, ja. Det var simpelthen den maksimale straf i Californien.
På det,
for det her tidspunkt, for det han ligesom var tiltænkt for.
Nej, han havde jo ikke slået hende ihjel.
Han havde ikke slået hende ihjel. 14 år. Og ved du hvad? Fordi han opførte sig så pænt i fængsel.
Nej.
Så blev han løsladt efter 8 år.
Nej.
Altså 8 år, hvad er det? Nej. Det er ingenting. Det er ingenting, 8 år. Altså. 8 år, ikke?
Og så kom han ud af fængslet, og så blev han kørt.
Hun var jo rædselsslagen. Altså, hun har hele sit liv efter det her, har hun jo levet med følgerne af det her, ikke?
Jo.
Hun var jo rædselsslagen for, da han blev løsladt i 87, at han ville
gøre sit job færdigt.
Gør alvor af sine trusler. Hun var blevet gift på det her tidspunkt, og havde to sønner. Og hun har to sønner. Heldigvis så endte sagen med at føre til skærpet straf i Californien. Altså, den fik virkelig meget opmærksomhed, den her sag.
Ja.
Men de her skærpede straffe, de hjalp ikke hans næste offer. For i februar 1997, så det er så 10 år efter, han er blevet løsladt, der tog politiet ud til Lawrence Singletons hus i Florida, hvor han var flyttet til efter sin løsladelse. Og hvor han også kom fra oprindeligt. Der var angiveligt spektakler af en art i boligen, og betjentene blev mødt af Lawrence Singleton i døren, der havde blod over det hele.
Nej.
I hans stue, der lå det nøgne lig af 31-årige Roxanne Hayes, der var mor til tre. Hun var prostitueret, og han havde slået hende ihjel, blandt andet ved at stikke hende i ansigtet. Altså, jeg føler, jeg har sagt sadist mange gange i dag, men kan du stave til sadist?
Ja.
Altså, det er jo, det her er jo en kvinde, hedder for alvor. Ikke at de andre ikke har været det.
Ja.
Men for helvede, han slog hende ihjel i sit hjem.
Altså, det må, der må han også, altså, det er jo også bare, han har jo nået et eller andet niveau, hvor han bare ikke har kunnet lade være, ikke? Altså, fordi, ikke at han ville fanges, men han har bare ikke kunnet lade være.
Nej, præcis. Og selvom det var så soleklart, hvad han havde gjort, så hævdede han i retten, at det var selvforsvar. At hun havde troet med, at hun ville skære hovedet af ham.
Ja.
Og at hun prøvede at tage hans penge. Og heldigvis, heldigvis, så troede dommeren ikke på det her.
Nej.
Eller juraen, eller hvem det var. Mary Vincent vidnede mod ham i retten, så hun stod faktisk ansigt til ansigt med ham igen.
Fuck, go girl, altså.
Hun vidnede mod ham.
Og er der egentlig ikke noget med, at man i amerikansk retssager ikke må tage højde for tidligere forbrydelser?
Nej, det tror jeg godt, du må. Nå. Fordi det er jo sådan noget med at bevise, at det her det ligger i denne her mand.
Ja.
Altså, du kan ikke blive straffet for en tidligere forbrydelse, som du
er blevet straffet for en gang. Eller
præcis. Eller frikendt
sigtet for.
Men det kan godt blive brugt imod dig.
Okay.
Og det gjorde det så også, fordi i 1998, der blev han dømt til døden.
Ja.
I 2001, så det er jo lige efter, han var blevet dømt til døden og sad på dødsgangen, der døde han som 74-årig af kræft.
Okay.
Så han nåede ikke at sidde inde ret længe, og han nåede heller ikke at blive henrettet. Det er ikke blevet bevist, men Lawrence Singleton mistænkes for at have myrdet flere kvinder igennem sit liv.
Til at sige,
og
at
det ville jo ikke være overraskende.
Nej, altså, det gør man ikke lige som første gang, man kommer. Altså, og i så sen en alder kommer
kan
i tanke
om, ikke, vel? Kan du ikke please fortælle mig, hvorfor han skar armene af hende?
Nej.
Nu har han voldtaget hende hele natten, og han tænker, nu skal jeg bare skille mig af med hende. Hvorfor?
Ja.
På den måde.
Ja.
Altså, var det sådan noget med, han bare synes, tortur var fedt?
Eller? Jamen, det må det jo være, ikke? Altså, der er
og
ikke
så smed hende ud over en klippe?
Ja. Altså, der tror jeg jo nok, altså, der må han jo, og et eller andet sted, hvad kan man sige, min fornuft ville nok også have fortalt mig, at hun må være død nu, ikke? Men,
jo, det er en helt klar ting.
Det må være, fordi at man nyder at påføre ekstra smerte, fordi altså,
ja.
Der er mere ja. Effektiv måde at gøre det på, ikke?
Jo, men og hvor utroligt er det også, det er at hun ikke
tit, det er ikke så tit, at jeg altså, er også rimelig mørk, hvad sådan noget her angår, men det er ikke så tit, at jeg ikke har lyst til at gå ind i at tænke længere tid over, om hvorfor, og hvad kan det være, og sådan noget. Men min hjerne blokerer lige nu.
Jamen, men, altså, det er, altså, er kvalme fremkaldende.
Når du spørger mig, om fortæl mig, hvorfor, er bare sådan, min hjerne, den har bare, den er gået ind i, nej, nej.
Det findes nej, ikke, det her. Denne her
jeg
form for
jeg hører ikke, hvad du siger.
Men det er også bare utroligt, at hun ikke dør, fordi, undskyld, men der er jo folk, der begår selvmord ved lige at skære ja, lidt i deres hånd ned, og så forbløder de. Hun får skåret hele armen af, begge arme. Altså.
Og det er også derfor, det må have gået forholdsvis hurtigt, det her med begge arme ud over bum, mudder på, ikke? Altså.
Bare det, man kan nå det, ikke?
Jo, jo.
Nå, hun lå jo også
og så er det jo også, og altså, der er jo også noget, der må også være, altså, der er jo flere ting i spil her, der må også være noget, I don't know, noget held, noget. Ej, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Det er bare, igen, min hjerne, den kortslutter fuldstændig. Altså, jeg kan ikke svare dig på de der ting. Jeg har ikke lyst til at prøve at finde på noget. Det er bare, det er så sindssygt.
Ja. Og så at være med, 15 år at blive udsat for det her, ikke?
Jo, men
altså, i nogen man, alder, ja, det ved præcis. Jeg godt, ikke? Men jo, jo. Stadig, du er alene ude men i ingenting som 15 i
dag, så lever hun i dag med børn og...
Ja.
Og, hvad hedder sådan noget... plastikarme.
Hun proteser. Har sådan nogle proteser med nogle kroge for enderne. Og så tror jeg måske også, at hun er blevet en eller anden form for aktivist, ja. Sådan kvinde, forkæmper type.
Ja, den der styrke, det er ikke helt sikker på, om skulle da ja. Skulle bruges til et eller andet, altså.
Ja.
Men også bare, altså, det kan jeg ligesom, det formår jeg at dykke ned i, ikke? Hele seancen der er sejt, og hun bliver reddet. Men så det der med at skulle møde sin og kunne finde styrke til det, ikke at være fuldstændig knækket.
Ja.
Men at kunne finde styrken til at ikke bare én gang, men to gange.
Og kunne... igen, vi snakker om et barn, altså ja. Dybest set, og så kan du stå ansigt til ansigt med det her monster, der har gjort det her ved
altså,
dig.
Altså, det er jo et helt, hun er det helt, gjort et helt specielt stof, ikke? At ja. Kunne være mentalt helt nok til at forelse sig, give sig og få børn, og
ja.
Altså, shit.
Shit, shit, shit.
Så er der lige pludselig meget små problemer. Man går og altså ved du skar dig i fingeren forleden.
Ja, det og det gjorde dramatisk. Så ondt. Og det gik 2 dage før det hele det.
Og det eneste jeg lovede, det var hvis du lå for blød, skulle jeg nok tage et billede til Instagram inden jeg ringede efter hjælp. Men der, altså,
det var sådan...
jeg tror ikke at du havde klaret det med at få skåret armene af og kunne gå efter hjælp her. Altså du havde et problem med
lad mig sige
der.
Det sådan her. Jeg havde ikke klaret det.
Nej.
Jeg havde ikke klaret, hvad hun nej. Klarede. Det er så sikkert.
Nej.
Hold nu kæft.
Ja. Nå, det er for vildt.
Vil du gerne sættes fri? Jeg skal nok sætte dig fri.
Ej.
Hak, hak.
Nej, men altså. Jeg håber, at der foreligger nogle virkelig dybtegående psykologiske undersøgelser af ham, så man kan lære et eller andet. Eller,
ja, det kan man jo lige google, hvad ja.
Nå, hold da op, vi har snakket i dag.
Vi har snakket rigtig
vi
meget.
Vi har ikke rigtig anbefalet noget endnu.
Nej, og jeg har altså en ret god anbefalinger.
Jamen, vi skal have dem med.
Ja.
Jeg tager lige min hurtigt.
Ja, jeg skal nok også være hurtig.
En bog, der hedder True Crime Addict. How I Lost Myself in the Mysterious Disappearance of Maura Murray. Og den er lavet af James Renner. Der er også lavet en podcast, som hedder Missing Maura Murray, men den har jeg ikke selv hørt endnu. Så det er bogen, jeg anbefaler.
Mm.
Lydbogen er også ret god. Den er faktisk indtalt af forfatteren selv. Og han har sådan lidt og jeg synes den er lidt det er både en god bog, en god historie, men den er også interessant, fordi den ligesom handler om for han forelsker sig simpelthen i sådan en want eller sådan en missing poster pige, da han er 10 år gammel. Og altså hele sit liv simpelthen besat af det her med true crime og han ender også med at blive sådan investigative journalist og så falder han over den her sag med Maura Murray og hopper så dybt ned i the rabbit hole, at han simpelthen bliver opslugt af det og får personlige problemer og virkelig forsvinder ind i det her true crime, og til altså både sætter sin egen sikkerhed over styr og alt muligt. Og jeg synes bare, at den er sådan lidt både spændende. Apropos, hvor interesseret vi er i alt det her. Så er det en god fortælling, og den har også virkelig nogle personlige aspekter, i og med at man får ligesom hans historie med, det her med, hvorfor der er mange gode observationer omkring, hvorfor man interesserer sig for sådan noget her, og hvad det kan, hvorfor man kan miste sig selv fuldstændig i det, ikke?
Fedt.
Så det var min bog, True Crime Addict.
Det skal jeg have hørt. Og hvad var det, du anbefalede, som jeg faktisk nu har fået hørt? Nu har jeg hørt hele Missing and Murdered, Finding Cleo.
Åh, den er god.
Ej, seriøst. Alle folk derude, som ikke har fået hørt
den podcast.
Missing and Murdered, Finding Cleo. Altså, hun er virkelig en god fortæller, og den historie er bare skruet så godt sammen.
Så fint. Ja, den er så fint.
Wow, og hvor er det... Nu skal vi selvfølgelig ikke afsløre noget, men vildt twist, ikke?
Jo, meget. Altså... meget vildt.
Nå, min anbefaling i denne her uge, det er Radio 24/7 dokumentar, som har lavet et afsnit, der hedder Pigen, der forsvandt.
Ja.
Det er en time langt. Og det handler om 4-årige Heidi, der forsvandt sporløst fra en sandkasse foran sit hjem i Kolding i 1979, mener jeg det var.
Okay.
Sagen blev aldrig opklaret, og den tidligere PET-chef Hans-Jørgen Bonnichsen fortæller i podcasten om efterforskningen. Og jeg vil sige det sådan her, du skal høre det, og så skal vi tale om det næste uge, fordi når du har hørt det, så har man det sådan her, det er jo så soleklart, hvem der har slået Heidi ihjel.
Okay,
og det, denne her sag er uopklaret.
Den er uopklaret, okay.
Den er uopklaret, men det skriger til himlen, hvem der har slået Heidi ihjel.
Det er vildt interessante sådan nogle sager, jo, fordi at man skal jo altså også lige huske, at der er nogen, der har lavet en podcast, de har undersøgt det, de har fortalt den ud fra deres. Jeg synes altid, det er super interessant at lytte til sådan nogen, ligesom det var at lytte til Serial og Discussed, og lytte til sådan nogen, og så huske på, der er nogen, der har fortalt den her historie, så der er også... den kunne have været fortalt på en anden måde.
Ja, men denne her er faktisk interessant, fordi det er faktisk primært af Hans-Jørgen Bonnichsen, der fortæller om sagen og efterforskningen dengang. Han har faktisk været så personligt berørt af denne her sag, at han sidste år udgav en bog om den, der hedder Glem ikke Heidi, så det er en lille ekstra anbefaling.
Og han ligesom, at han siger til sidst, men han synes også, han mener, at han ved, hvem det er.
Nej, det synes jeg ikke, han siger, men det er lidt svært at svare på, faktisk. Men han har bare så brændende en drøm om, at denne her sag bliver opklaret.
Ja.
Og det tror jeg desværre ikke, den gør, men samtidig har det sådan, det er jo lige for.
Men det troede de heller ikke med Golden State, og det troede de heller ikke med... Up and Vanished, og det troede de ikke med mange af dem, vel? Så at der bliver sat
en lys
på, kan jo gøre mange ting.
Man ved aldrig. Men Pigen, der forsvandt, 24/7 dokumentar. Jeg føler, vi skal skynde os, så det er bare sådan, vi bestemmer selv, hvor lang tid det her skal være. Men nu er det vist ved at være
altså,
tid.
I har vel også et liv alle sammen. I skal jo ikke sidde og lytte til os hele tiden.
Og jeg er sulten.
Ja. Men puha.
Wow, vi har været igennem meget.
Vilde sager.
Ja, vilde sager
jeg
i dag.
Jeg synes, vi bliver sådan mere og mere detaljerige. Det ved jeg ikke, hvad jeg synes om. Men, ej, det, altså, personligt det skal jeg jo ikke. Nu skal jeg ikke være køj. Jeg synes jo, det er ret interessant. Men ja, det var godt, vi lige fik advaret. I hvert fald på den første, den anden fortælling. Jeg fik ikke lige advaret om de blodige detaljer. Men
igen, ikke? Som vi også talte om sidste gang, så tror jeg, at dem, der... stadig lytter med nu, de har det som os.
Vi har fået skræmt de andre væk.
Ja, de andre er skræmt væk for længst.
Ja. Alright, men jeg vil... jeg kan ikke love, at jeg går direkte i gang med at lytte til den. Jeg skal nok lytte til den, til vi snakkes.
Ja, gør det.
Godt, du.
Vi snakkes ved næste uge.
Det kan vi, ja. Ha' det godt så længe.
Hej.